Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini sekali lagi kita terus memberi tumpuan kepada realiti impak dan juga cabaran pandemik kerana pandemik telah pun mengubah segala sektor dalam kehidupan kita. Ini termasuklah dalam sektor pendidikan yang mana kita melihat dan juga memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan pendidikan PDP. Pengajaran dan juga pembelajaran khususnya yang membabitkan di rumah. Dan pada waktu ini dan juga pada malam ini, kita nak ingin memberi tumpuan secara khususnya PDP di Kolej Matrikulasi. Tahun lalu kita pernah ataupun kita menyaksikan pendidikan era normal baharu berlangsung, dan tahun ini sekali lagi pandemik berlanjutan dan kita akan melihat secara keseluruhannya bagaimana era pembudayaan normal baharu itu sudah pun disesuaikan oleh pelajar Kolej Matrikulasi secara khususnya dan juga bagi warga tenaga kerja ataupun kaki tangan bagi Kolej Matrikulasi secara keseluruhannya. Jadi pada malam ini saya bersama dengan Puan Hajah Rusilah Jaiz. Puan Hajah Rusilah adalah pengarah bagi Kolej Matrikulasi Melaka KMM, dan seorang lagi adalah Encik Izahari Basar. Encik Izahari adalah pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan KMNS. Kalau boleh saya nak mulakan dengan Puan Hajah dulu. Puan Hajah, kita tahu dalam situasi yang cukup mencabar pada waktu ini, setahun dua ini, sudah tahu kita melihat kepada perbandingan sebelum pandemik dan juga ketika pandemik pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman bagi pihak pentadbiran dan juga pengurusan, dan mungkin nanti boleh dikongsikan berkaitan dengan sedikit latar belakang berkaitan dengan Kolej Matrikulasi itu sendiri.
Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesediaan mengundang kami dalam sesi wawancara pada malam ini dan memberi peluang atau ruang kepada kami untuk berkongsi laluan pengajar pelajar-pelajar lepas SPM. Okey, tadi Encik Fauzi ada menyatakan bagaimana perbezaan sebelum pandemik dengan selepas pandemik. Okey, sebelum pandemik, pelajar-pelajar di matrikulasi ini kita seperti dinosilah bebas. Mereka bebas berekreasi, bebas dalam PDP-nya, di dalam kelas atau di dalam bilik kuliah. Tapi bila pandemik ini, kami menghadapi satu cabaran yang sangat besar di mana kita terpaksa mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita akur. Dan cara di macam di Melaka, di kebanyakan kolej-kolej matrikulasi yang besar seperti di Melaka, kami mempunyai lebih 2,500 orang pelajar dalam satu-satu masa tu. Jadi nak mengawal mereka ini untuk mengikut SOP, untuk PDP secara hybrid, sebahagiannya kami buat secara online. Kebanyakannya online lah. Yang bersemuka tu terlalu sedikit. Malah kalau pendidikan apa, co-curriculum, kalau dulu mereka banyak di Padang, tapi sekarang ni dia lebih kepada online. Jadi nak menukar daripada Padang ke online tu dia merupakan cabaran kepada Kolej Matrikulasi. Dan suka saya ingatkan bahawa di sini kami di Matrikulasi mempunyai 15 buah kolej. 3 daripadanya adalah kolej kejuruteraan, manakala 12 lagi adalah kolej-kolej yang menjalankan PDP dalam jurusan sains dan perakaunan. Kita ada 12 kolej yang terdapat di seluruh Malaysia yang menjalankan jurusan sains dan perakaunan.
Puan, mungkin boleh kongsikan pada waktu ini dan mungkin beri sedikit penjelasan berkaitan perbezaan. Kalau saya difahamkan sebelum kita memulakan temubual ini, ada Puan sedikit ada kongsikanlah. Ada perbezaan sebenarnya berkaitan dengan program ataupun jurusan di peringkat program matrikulasi 1.0 dan juga program matrikulasi 2.0. Mungkin diberi sedikit penjelasan berkaitan dengan 4 jurusan pengajian yang ditawarkan khususnya kepada pelajar-pelajar bagi Kolej Matrikulasi, Puan.
Kita menyebut pasal warna-warni kehidupan matrikulasi 1.0 sebelum ini yang telah ditayangkan di EDD semalam pada 18 hari bulan, ianya adalah berkenaan dengan kolej kejuruteraan. Okey, subjek-subjeknya ada 4 subjek kejuruteraan. Itu kawan saya telah menerangkannya semalam. Saya lebih kepada apa ni matrikulasi yang yang 12 kolej ini. Itu kita ada dua jurusan. Yang pertama jurusan sains, di mana kita mempunyai tiga aliran, iaitu sains hayat, sains fizikal dan juga sains komputer. Dan jurusan kedua adalah jurusan perakaunan. Okey, bagi pelajar yang cenderung untuk menyambungkan pengajian universiti dalam bidang perubatan, kejuruteraan, pergigian, farmasi, sains kejuruteraan, sains forensik, sains kesihatan bersekutu dan sebagainya, boleh memilih aliran sains hayat semasa di kolej matrikulasi. Manakala kalau pelajar itu dia cenderung untuk menyambungkan pengajian di universiti dalam bidang kejuruteraan, seni bina, sains gunaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan bidang teknikal yang lain, boleh memilih aliran sains fizikal semasa di kolej matrikulasi. Dan satu lagi aliran adalah bagi jurusan sains ya. Satu lagi aliran adalah aliran sains komputer yang sesuai dengan namanya untuk pelajar yang berminat dalam bidang yang berkaitan teknologi maklumat, komunikasi, kejuruteraan komputer, artificial intelligence, big data analysis, kejuruteraan perisian, penganalisis sistem animasi, robotik dan sebagainya. Manakala jurusan yang kedua, tadi jurusan sains. Jurusan sains kita ada 4 aliran. Manakala jurusan perakaunan, kita ada 2. Jurusan perakaunan adalah bagi pelajar yang minati bidang perakaunan seperti pengurusan perniagaan, ekonomi, pentadbiran awam, pengurusan sumber manusia, actuary, audit keuangan dan lain-lain. Kita juga ada satu lagi yang special. Matrik kita ada satu lagi jurusan yang special, iaitu jurusan perakaunan profesional atau kita panggil dia sebagai JP Pro. Ya, pelajar-pelajar ini dia akan meneruskan pengajian dia di peringkat Senior Professional Association of Chartered Certified Accountants atau kita kenali sebagai ACCA di UiTM. Dan selain itu mereka juga boleh ke bidang perakaunan. Kalau mereka tidak pergi ke bidang ACCA, mereka boleh pergi ke bidang perakaunan yang biasa, perniagaan, ekonomi dan lain-lain. Suka saya ingatkan atau suka saya memberitahu bahawa JP Pro ini kita ada kerjasama dengan UiTM, ACCA Malaysia dan diiktiraf oleh ACCA Global. Dan JP Pro ini, dia tidak semua kolej boleh menawarkan JP Pro, hanya di Kolej Matrikulasi Selangor. Bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ACCA khusus, mereka kena ke
matrikulasi sekarang. Bila dikongsikan oleh Puan Hajah tadi berkaitan dengan jurusan-jurusan yang ditawarkan untuk pelajar IPT, pelajar matrikulasi ini, sudah tentu kebimbangan dan juga menjadi tanda tanya dan juga persoalan bagi pelajar-pelajar. Apa peluang dan juga masa depan pelajar khususnya yang yang berpeluang untuk mengikuti program matrikulasi KPM ini?
Untuk makluman Cik Fauzi dan juga para penonton sekalian, pada setiap tahun dapatan kami menunjukkan secara puratanya lebih 98%, saya ulang 98% lulusan-lulusan program matrikulasi ini telah berjaya ditawarkan ke pelbagai pengajian ijazah pertama di universiti-universiti awam seluruh negara. Yang ini bukan angka yang dipetik-petik dan direka-reka ya. Ini boleh disemak dan boleh disahkan di peringkat bahagian matrikulasi. Ya, dan yang terkini sahaja tahun lepas sahaja seramai 99.8%, hampir 100% pelajar matrikulasi telah berjaya ditawarkan ke universiti-universiti awam seluruh negara. Jadi selain universiti awam ni, pelajar matrikulasi juga boleh meneruskan pengajian mereka di universiti-universiti luar negara seperti yang mengiktiraf program matrikulasi KPM. Jadi untuk makluman para penonton dan juga Encik Fauzi, alhamdulillah sehingga hari ini hasil daripada kerja kuat pegawai-pegawai di bahagian matrikulasi dan juga di KPM, kita telah mendapat pengiktirafan dari 35 buah universiti terkemuka seluruh dunia seperti universiti-universiti di United Kingdom, Australia dan New Zealand. Kalau tidak keberatan, saya izinkan saya untuk memaklumkan sedikit beberapa universiti tersebut. Antaranya 19 daripada universiti-universiti ini yang diiktiraf ini merupakan 100 antara 100 buah universiti yang termasuk dalam ranking senarai QS World University Ranking 2021. Institusi tersebut adalah seperti University College London, University Manchester, King's College London, semuanya di United Kingdom. Kemudian kita ada Australian National University di Australia, Kyoto University di Jepun, dan kemudian University of Sydney di Australia, dan banyak lagi lah. Ini yang popular. Jadi berbalik kepada apa yang Puan Hajah Rusilah tadi sebut berkaitan dengan JP Pro. Ini lagi menarik. Program matrikulasi telah berjaya melahirkan dua kohort setakat ini, pelajar jurusan JP Pro ini, dengan 100%, saya ulang, 100% pelajar yang mengikuti program ini berjaya meneruskan pengajian mereka dalam program professional ACCA dan perakaunan di UiTM. That's how good we are and that's how good the teachers or lecturers are at the College Matrikulasi Selangor dan yang mengendalikan dan menguruskan JP Pro ini. Dan ini satu jaminan kepada pelajar-pelajar untuk mereka tak, mereka yakin ya, bahawa dengan mengikuti program matrikulasi ini, JP Pro ini, saya ataupun mereka seolah-olah dijamin tempatnya ke Menara Gading ataupun ke peringkat pendidikan yang seterusnya lah. Jadi alhamdulillah, saya juga ingin berkongsi secara kalau boleh di secara ringkas tentang alumni kami yang telah berjaya, yang hasil produk daripada BMKPM, daripada bahagian matrikulasi ataupun daripada program matrikulasi Kementerian Pendidikan ini. Antaranya ialah Dr. Abdul Kadir Shah Sahibuddin. Beliau bekas pelajar Kolej Matrikulasi Johor, merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar ketika itu, masa mereka, beliau menuntut di sana. Kemudian beliau menyambung pengajian dalam bidang perubatan di Universiti Melaya dan kemudian menerima pula anugerah pemimpin program wacana intelek KPM dan anugerah Global Ambassador of International Young Leaders Assembly United Nations. Dan beliau kini bertugas di Hospital Queen Elizabeth Sabah lah. Yang seterusnya, saudara Sinan bin Ismail. Mungkin namanya tak berapa popular, tapi apa yang beliau buat sangat, saya rasa hampir seluruh penduduk di negara kita kenal apa yang beliau telah hasilkan. Beliau merupakan alumni daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dalam jurusan Sains Fizikal dan beliau menyambung pengajiannya di Universiti Sains Malaysia dalam ijazah Applied Mathematics. Dan seterusnya pada tahun 2008, dia telah menubuhkan sebuah syarikat animasi Malaysia yang diberi nama Digital Durian. Ini satu syarikat yang kita kenal yang memperkenalkan rancangan-rancangan animasi prasekolah seperti Didi and Friends, Omar and Hana yang disiarkan di Astro Ciria sendiri. Dan jadi siri animasi ini kita tahu sangat popular dan telah ditonton lebih daripada 6 bilion penonton seluruh dunia. Dan beliau juga mencipta sejarah apabila syarikatnya merupakan mengeluarkan filem musical konsert Hora Hore Didi and Friends yang dikeluarkan pada 10 Mac di Pawagam seluruh Malaysia. Jadi kejadian yang seterusnya, seorang lagi kalau boleh, Dr. Hafizah Nur binti Isa yang merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Johor yang telah berjaya menyambung pengajian beliau di Universiti Teknologi Malaysia dalam ijazah Material Physics dan kemudian beliau menyambung pengajian beliau di peringkat PhD di University of Glasgow di bawah tajaan Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia. Dan semasa di sana, kajian yang menggemparkan daripada beliau ialah yang membuatkan kita berbangga dengan beliau ialah kajian beliau yang membuktikan teori gelombang Einstein iaitu gelombang gravity. Kini beliau merupakan pensyarah di fizik fizik di UiM lah. So ini adalah antara bukti-bukti kejayaan hasil produk daripada program matrikulasi KPM ini. Dan saya yakin bukan saja kami berdua, Hajar Ruslan dan saya, semua pengarah-pengarah daripada kolej-kolej lain dan juga daripada kolej-kolej kejuruteraan berbangga dan sedar dan tahu maklum bahawa kita telah mengeluarkan seramai yang boleh insan-insan yang berjaya yang sekarang ini menjadi idola-idola masyarakat kita.
Puan Hajah, kalau diikutkan jadual takwim bagi Kolej Matrikulasi, Program Matrikulasi KPM ini bagi semester 1 akan bermula pada 28 Julai hingga 16 Disember 2021 dan PDP akan dilaksanakan secara dalam talian. Mungkin pada waktu ini, kalau di awal tadi dah dikongsikan berkaitan dengan perbezaan sebelum dan juga ketika pandemik, tahun lalu apa mungkin iktibar pada pengurusan tahun lalu yang boleh diambil dan juga mungkin perlu dititik beratkan dalam mana melihat kepada pembukaan semester 1 pada 28 Julai ini, Puan?
Okey, terima kasih. Perbezaan ya, kalau kita tengok di sesi yang lepas, sebahagiannya pelajar-pelajar ini berada di college dan sebahagiannya berada di rumah. Okey, memang agak sukar bila semasa pandemik ni kita nak mengawal mereka ni sama ada mereka mengikuti PDP itu memang begitu tekun berada di depan laptop, berada di depan peranti-peranti yang mereka ada. Kadang-kadang kita tak sure pelajar tu betul ke dia mengikuti PDP. Jadi langkah yang kami ambil semasa mereka berada di rumah ataupun mereka semasa di online, kita suruh dia buka kamera dia untuk memastikan mereka ini betul-betul mengikuti pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Kita tidak mahu mereka ini tutup kamera. Memang mungkin kemungkinan mereka ni on kan dia punya PC, dia punya laptop ke atau handphone dia. Tapi mungkin dia berada di bilik air, mungkin berada di meja makan. Jadi untuk memastikan mereka ini betul-betul mengikuti PDP, kami minta mereka onkan kamera. Dan kita juga ada bagi pelajar-pelajar yang bermasalah, kita punya kaunselor. Kaunselor ni kita boleh buat temujanji secara online. Kalau ada masalah pembelajaran, kita ada Mepro di mana mereka ini ada pensyarah-pensyarah pembimbing yang boleh mereka hubungi secara online.
Mungkin daripada jawapan ataupun perkongsian yang dikongsikan oleh Puan Hajar Rusilah sebentar tadi, mungkin Encik Zahari mungkin boleh kongsikan pada waktu ini berkaitan dengan kita melihat kepada PDP yang dilaksanakan secara dalam talian ini. Mungkin boleh diberikan sedikit perkongsian khususnya melihat kepada kuliah dalam talian, tutorial dalam talian, amali dan juga bagaimana rupanya kurikulum dalam talian yang bakal dilaksanakan nanti dalam semester 1 ini.
Semua PDP akan dilaksanakan secara dalam talian. Yang ini rasmi telah dikeluarkan oleh YBMK sendiri baru-baru ini. Dan ianya akan dilaksanakan dengan mengaplikasikan sebagaimana disebut oleh Ajah tadilah. Menggunakan strategi PDP secara digital classroom, yang di mana bahan-bahan PDP ini nanti dibangunkan sendiri oleh semua para pensyarah kami, sama ada secara bersendiri ataupun secara berkolaborasi mengikut unit masing-masing, unit subjek lah ya, unit sains, jabatan sains, jabatan itu dan sepakawanan. Mereka akan bekerjasama sesama pensyarah membangunkan bahan-bahan untuk diguna pakai oleh semua pelajar. Dan yang lebih menarik, bukan sahaja kolaborasi itu berlaku sesama kami di kolej masing-masing, tetapi juga di peringkat negara, di mana satu tempat kita akan menyediakan banyak forum-forum dan platform-platform di mana bahan-bahan ini boleh disediakan dan dikongsi bersama satu negara. Jadi kemudian pensyarah akan memuat naik bahan-bahan ini, sama ada dibuat secara interaktif, maknanya semasa mengajar yang disebut oleh Hajar Rusilah tadi tu, masa mengajar tu sendiri kita naikkan bahan-bahan itu, ataupun sebelum PDP itu bermula kita dah bagi tahu minggu depan cikgu nak ajar sekian-sekian, syarah dan macam gitu, okay, mohon sila rujuk bahan-bahan ini untuk kita bincangkan semasa tutorial kita dan sebagainya. Dan juga kita sediakan pula bahan-bahan itu di satu, kita parkirkan di satu tempat portal kita untuk mereka ulang pula, buat ulang kaji dan rujukan selepas PDP itu sendiri berlaku. Ini semua dilaksanakan melalui platform-platform pembelajaran digital sedia ada lah, yang disebut oleh pengarah daripada KMM tadi, antaranya apa Telegram, WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, StreamYard, YouTube dan sebagainya. Dan yang seterusnya ialah pelajar juga dibimbing oleh pensyarah mereka agar turut membuat pembelajaran secara kendiri. Yang ini penting. Dalam konteks ini, kita sebenarnya bukan saja menyediakan mereka untuk dunia matrikulasi, tapi yang lebih utama kita menyediakan mereka untuk dunia di luar sana, dunia universiti dan dunia alam pekerjaan. Di era IR 4.0 ini, benda-benda ini bukan lagi sepatutnya menjadi satu yang asing kepada pelajar. Jadi di sinilah tugas-tugas pensyarah-pensyarah kami memperkenalkan kaedah agar mereka boleh belajar dan berdiri sendiri, belajar sendiri dengan merujuk kepada portal-portal dan juga bahan-bahan yang kita sediakan, dan mereka akan berinteraktif dengan pensyarah-pensyarah sewaktu tutorial, sewaktu kuliah dan sebagainya, kerana bahan-bahan ini semua telah disediakan dan ditawarkan kepada mereka seawal yang boleh supaya mereka bersedia semasa dalam masa kuliah itu berlangsung. Jadi saya ingat saya berhenti di situ sebab tadi nak tengok Lira Jarusilah, saya tambah saja.
Okey. Puan, kalau melihat kepada semester 1 dilaksanakan PDP secara atas talian secara sepenuhnya, tetapi ada ketetapan berkaitan dengan semester 2 nanti, mungkin daripada kita melihat daripada aspek dan juga perspektif pengurusan dan juga persediaan siap siaga pihak kolej sendiri dalam menerima kehadiran pelajar pada semester kedua nanti, bagaimana?
Baik, terima kasih Encik Fazli. Untuk semester 2 nanti, pelajar akan mula masuk. Okay, seawal bulan 1, iaitu pada 2 hari bulan 1 Januari pada tahun 2022 lah. Di mana SOP yang kita amalkan sekarang ni masih lagi kita teruskan dengan kerjasama dengan PKD, dengan bomber, dengan pasukan polis, nak memastikan keselamatan pelajar ni terjamin semasa mereka berada di kolej. Malah semasa mereka dihantar oleh ibu bapa nanti, kita buat secara drive-thru. Okay? Pelajar-pelajar ini akan diletakkan di satu tempat. Ibu bapa menghantar anak, letak satu tempat. Maka ada pengangkutan daripada kolej pula akan mengangkut mereka ini ke blok-blok penginapan mereka.
Kediaman, ya.
Ya, tidak seperti dulu. Seperti dulu, kalau dulu, ibu bapa akan menghantar anak-anak ni sampai ke blok.
Bukan blok saja, sampai ke bilik.
Sampai ke bilik. Sekarang tak boleh. Sekarang ini kita tetapkan mereka akan meninggalkan anak mereka di satu tempat. Daripada situ barulah diambil anak mereka ini pergi ke blok-blok. Daripada aspek PDP pula, ia dilaksanakan secara hybrid, iaitu bersemuka dan juga dalam talian seperti yang saya dah sebutkan tadi. Dan untuk semester yang kedua juga, amali sains komputer, pelajar-pelajar akan menjalani PDP secara hands-on di makmal-makmal sains dan di makmal-makmal komputer. Kita memang ada cukup makmal sains dan makmal komputer dengan kelengkapan komputer yang lengkap lah. Manakala bagi aktiviti core curriculum, pelaksanaan dia bergantung kepada SOP yang sedang berkuat kuasa berdasarkan lokaliti kolej yang berkenaan.
Encik Zahari, kita ada lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini. Kita sudah mendengar dan juga perkongsian yang disampaikan oleh Puan Hajah Rusilah berkaitan dengan siap siaga, persediaan, pengurusan bagi kolej matrikulasi sendiri. Mungkin untuk yang akhir 2 minit ini mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan sistem sokongan yang ada di kolej bagi membantu murid-murid atau pelajar-pelajar bagi program matrikulasi ini dapat mengadaptasi sekembalinya mereka dari semester 2 nanti.
Umum dan juga masyarakat perlu tahu program matrikulasi ini bukan saja satu program yang kita ambil saja pelajar tanpa memberi bimbingan dan sebagainya. Senang cakap, kami menganggap mereka ini sebagai anak kami sendiri. Bila mereka tidak dapat belajar dengan baik itu, kami sebagai seolah-olah macam ibu bapa terasa bagaimana nak mendapatkan atau nak memberikan yang terbaik. Jadi antara program-program yang memang sedia ada pun di sebelum saya masuk ke matrikulasi lagi pun sebagai pengarah, sistem sokongan ini memang dah terkenal dan memang dah dilaksanakan di semua kolej pun. Antaranya yang kita panggil ialah peer assisted learning ataupun PAL, di mana pelajar-pelajar cemerlang itu sendiri yang kita kenal pasti akan dipilih, akan diberikan sinyal dan sebagainya, akan diberikan panduan untuk membantu membimbing rakan-rakan mereka yang sedikit lemah atau yang memerlukan bantuan akademik lah. Maknanya this is peer assisted learning, kawan ajar kawan. Kemudian kita juga ada aktiviti-aktiviti akademik seperti di peringkat kolej seperti carnival science social, pertandingan robotik, pertandingan steam, STEM, drone dan sebagainya yang kita galakkan supaya mereka ini berinteraksi dan berkolaborasi sesama mereka. Ini kita anggap sebagai sistem sokongan sebab bukan saja dia belajar bersendirian, dia terpaksa belajar juga secara bersama dan berkumpulan. Kemudian kita ada sistem-sistem sokongan lain yang saya yakin universiti lain pun ada. Dalam kes kami, kami ada pusat-pusat sumber, makmal komputer, makmal sains, makmal bahasa, semua dah disebut oleh pengarah daripada KMM tadi, yang lengkap dan kondusif. Dan kemudian kita ada apa, menjadikan ruang cyber remaja, kita juga menjadikan ruang melakukan aktiviti diskusi dan perbincangan. Semua kolej diberikan akses wifi secara percuma kepada pelajar, dan in the end kita juga sediakan portal-portal pembelajaran secara atas talian, di mana mereka boleh mendapatkan semua bahan-bahan sokongan pembelajaran mereka untuk mereka kaji ataupun buat ulang kaji sendiri dan juga belajar bersama dengan pensyarah lah. Kemudian yang terakhir ialah sistem sokongan sosial pula. Kita ada May Pro yang disebut oleh Puan Hajah tadi, satu program iaitu pensyarah membimbing pelajar-pelajar secara one-to-one. Kemudian kita ada pembimbing rakan dinamik, PRD, satu program di mana pelajar yang dikenal pasti akan dilatih untuk membantu mereka yang, ini dari sudut emosi lah, bukan sudut ekonomi, bukan sudut akademik. Kemudian yang terakhir kita ada aktiviti-aktiviti co-curriculum dan dan unit-unit counselling yang akan sentiasa bersama dengan pelajar-pelajar itu untuk memberikan, untuk mendapatkan, mencongkil bakat-bakat mereka, dan pada masa yang sama melihat tahap emosi dan juga tahap penerimaan mereka di kolej kolej kami. Itu dululah.
Encik Wazir, saya rasa saya ingin menambah sedikitlah apa yang telah dicakapkan tadi. Kami di Metrikulasi ini mengharapkan perkongsian pada hari ini akan meyakinkan pelajar-pelajar di luar sana untuk menjadi sebahagian daripada keluarga program Metrikulasi KPM. Semoga berkat usaha, doa dan restu semua pihak akan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi pelajar-pelajar program Metrikulasi dalam menjalani kehidupan dan pelaksanaan PDP secara dalam talian dan seterusnya mencapai kejayaan yang cemerlang. Kedatangan anda kami nantikan, Metrikulasi.
Masih di hatiku.
Baik, terima kasih kepada Puan Hajah Rusila Jaiz. Puan Hajah adalah pengarah Kolej Matrikulasi Melaka KMM, dan juga sebentar tadi bersama dengan Encik Izahari Basar. Encik Izahari adalah pengarah Kolej Matrikulasi Negeri 9 KMNS, yang mana berkongsi pandangan mereka berkaitan dengan kesiapsiagaan pengurusan Kolej Matrikulasi bagi pembukaan, sesi pembukaannya pada 28 Julai nanti. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini Agenda Awal ini. Kita jumpa lagi.